Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 13. jun, u vestima dana. Niko nema pravo da stoji na putu budućnosti Makedonije, saopštila vlada nakon susreta premijera Zajeva sa predsjednikom Ivanovim, koji je trajao 2 minuta. Srbija postigla novi savjetodavni aranžman sa MMF-om. Haški sud slučaj Jojić i Radeta predao Srbiji, povučen nalog za hapšenje. Austrija sa nekoliko zemalja Evropske unije planira da osnuje centre za prihvat migranata van Unije, potvrdio Kurz. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine od petka jeftinije. Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Sutra osveženje do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25. Lokalne nepogode. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: Beograđane uoči početka svetskog fudbalskog prvenstva, ko će biti na svetskom tronu.
Favorit po meni, pa mogu se reći Nemačka.
Po meni Brazil, recimo.
Argentina.
Suđenje optuženima za ubistvo više od 1300 muslimanskih zarobljenika tokom srebreničkog genocida u Beogradu iz ročišta u ročište se odlažu. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe, ovaj sudski proces ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena, jer ipak žrtve očekuju pravdu.
Sa vama smo narednih pola sata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je objavljen dogovor Grčke i Makedonije oko imena Severna Makedonija, sastanak premijera Zorana Zajeva i ministra za spoljne poslove Nikola Dimitrova sa predsjednikom države Đorđom Ivanovim je trajala samo 2 minuta, javlja iz Skoplja Zoran Kuka.
Vlada je nakon toga saopštila da niko nema pravo da sprečava budućnost Makedonije i da su premijer i ministar pokušali da konstruktivno objasne Ivanovu pozitivne aspekte sporazuma sa Grčkom oko imena. Predsjednik Ivanov je primio dokument sporazuma i prekinuo sastanak. Iz njegovog kabineta su najavili da će Ivanov obratiti javnosti kasnije. Makedonska vlada u međuvremenu je još jednom pozvala sve političke faktore u zemlji da se ujedine oko nacionalnih prioriteta kako bi omogućili da Makedonija postane članica NATO-a i Evropske unije.
Ta ide na Deneska, kako nikoga šporan.
Tu budućnost kao nikada prije možemo pogledati na horizontu u zajednici država Evropske unije i kao punopravni član NATO-a, rekao je premijer Zoran Zaev. To naime omogućava jučerašnji sporazum premijera Makedonije i Grčke, Zajeva i Ciprasa. Oni su se dogovorili da novi naziv za sveobuhvatnu upotrebu bude Republika Severna Makedonija ili na engleskom Republic of North Macedonia. Ono što se ističe kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Republike Severne Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržavati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države, već da će se upotrebiti novi član ustava prema kome se manjina definira kao dijaspora. Ipak stav predsjednika države i opozicione VMRO DPMN, koje se ne slažu sa promjenom ustava, otežava situaciju. Ivanov ima pravo na veto na parlamentarnu ratifikaciju sporazuma sa Grčkom, ali samo jednom, tako da će parlament morati 2 puta da glasa o sporazumu. Međutim, Ivanov može i dalje da ne potpisuje sporazum, čime krši ustav, ali takav presedan se već desio. Tako da je jedino izvesna neizvesnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Grci danas podeljeno reaguju na postignut sporazum. Neki su pozdravili što je okončan 27-godišnji spor Atine i Skoplja, drugi osuđuju, kako kažu, kapitulaciju. Loš sporazum, rekao je šef grčke opozicije Kriakos Mitsotakis i ocenio da, citat, prihvatanje makedonskog jezika i nacionalnost predstavlja neprihvatljivu nacionalnu kapitulaciju. Kritičari sporazuma smatraju da Cipra sa tankom većinom u parlamentu nema legitimitet da primeni taj sporazum. Njegov partner u vladajućoj koaliciji, nacionalistički vođa Panos Kamenos, odbija da ga podrži. Vlada Srbije je postigla dogovor sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o novom aranžmanu u trajanju od 30 mjeseci, koji ne bi bio finansijski, već savjetodavni, saopštio je MMF. James Roof, koji predvodi delegaciju, ocenio je da su makroekonomski izgledi Srbije i dalje dobri, da je rast dostigao 4,6% međugodišnje u prvom kvartalu i očekuje se da će dostići najmanje 3,5% u ovoj godini. Šef misije MMF-a izjavio je da smatra da akcize ne bi trebali trebalo da budu prioritet i da rast cena goriva u posljednjih godinu dana predstavlja posljedicu rasta cena nafte, a ne rasta akciza. Ministar financija Siniša Mali je rekao da je sa delegacijom MMF-a dogovoreno da do kraja godine bude ukinut zakon kojim su penzije smanjene, kao i povećanje plata u javnom sektoru, o procentima u septembru.
2014. godine u budžetu Republike Srbije imali ste deficit od 6,6% bruto društvenog proizvoda. Za prvih pet meseci ove godine imamo suficit u budžetu, imali smo ga i prošle godine. Na godišnjem nivou imamo suficit projektovan od 8,8 milijardi dinara. Pre samo par godina imali ste javni dug koji je iznosio preko 70% BDP-a Republike Srbije. Ove godine već je na ispod 60% sa daljom tendencijom smanjenja. Jedan od aspekata i elemenata novog aranžmana sa MMF-om je upravo insistiranje da se taj javni dug kao udeo u BDP-u dodatno smanji i da ide ispod 50%.
Rekao je novi ministar financija Siniša Mali. Dodajmo, međutim, upozorenje eksperata da država Srbija već sedmu godinu zaredom krši sopstveni zakon. Javni dug je u aprilu ove godine iznosio 58,6% bruto domaćeg proizvoda, dok je zakonom o budžetskom sistemu propisano da on ne sme biti veći od 45%. Iako su ekonomisti saglasni u oceni da je ova crvena linija za Srbiju nerealna, iz Fiskalnog saveta nedavno su upozorili da su javne financije zemlje još uvek u zoni povećanog rizika. U međuvremeno vlast i opozicija nastavljaju međusobne optužbe ko je kriv za visinu javnog duga. Slušate Ivu Martinović.
Prema podacima Ministarstva financija, 2012. godine, kada su na vlasti još bile demokrate, javni dug Srbije iznosio je 17,7 milijardi evra ili 56,2% bruto domaćeg proizvoda, dok je u aprilu ove godine zaduženost zemlje porasla na 23,6 milijardi evra ili 58,6% BDP-a.
Od 2012. imamo tendenciju rasta da je maksimum dostignut 2015. godine na 74,7%, da bi nakon toga počeo polako da pada,
kaže profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić. Razloge rasta učešća javnog duga u BDP-u od vremena Demokratske stranke do danas Đukić objašnjava različitim faktorima, pa i onim koji u odgovorima opoziciji navode predstavnici SNS-a da vraćaju kursne razlike na kredite koje su njihovi prethodnici podizali u dolarima.
Pošto je Srbija prolazila vreme da je imala relativno nisku stopu rasta realnog bruto društvenog proizvoda, rastuće zaduživanje samo pumpalo ovaj pokazatelj. Drugi faktor koji je pumpao ovo zaduživanje, to je da je veliki deo duga srpskog nominiran u američkim dolarima. To znači kad je dolar snažno rastao u odnosu na euro, negativne kursne razlike su izuzetno pogađale Srbiju.
Sa ocenom da se vlada demokrata zaduživala po višim kamatama, saglasna je i analitičarka Centra za istraživanje javnih politika Tanja Jakobi.
Ali se to desilo iz razloga što je u to vreme zbog finansijske krize i visoke nesigurnosti zapravo investitori su zapravo tražili daleko višu kamatu i ako se samo setimo tog vremena, Italija i Španija bi gotovo na ivici bankrota zbog toga što su investitori iz ove dve izuzetno jake ekonomije zapravo tražili da se oni zadužuju po vrlo visokim kamatama koje su bile negde oko 6%.
Sa javnim dugom od 74,7% BDP-a koliki je bio u 2015. vladajući naprednjaci su ga u protekle tri godine spustili na 58,6% koliko je iznosio u aprilu. Zasluge za ovo poboljšanje samo se delom mogu pripisati vladi Srbije. Razlozi tendencije pada prema oceni Fiskalnog saveta dolaze pre svega s polja, kao posljedica povoljnih međunarodnih činilaca, pada cena nafte i gasa, pada dolara, smanjenje kamatnih stopa u Evropi i ekonomskog oporavka Evropske unije, sa kojom je Srbija čvrsto povezana preko izvoza i stranih direktnih investicija.
Sreća sad za ovu vladu, to imamo vreme kada je kontinuiran nastavak, znate, ekstremno niskih kamatnih stopa na međunarodnim tržištima kapitala. Kad zemlje čak sa mnogo nižim rejtingom odnosno na Srbiju, znate, mogu da se zaduže pod povoljnim uslovima, da je to stvari pravo vreme da se refinansiraju obaveze i da se zaključe novi aranžmani, jer ovo vreme ovako niski kamatni stopa će brzo proći,
kaže Đorđe Đukić. Iz Fiskalnog saveta nedavno su upozorili da javne financije još nisu bezbedne. Za zemlje poput Srbije, gornja granica održivog javnog duga je oko 50% BDP-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Gorivo na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo bi od petka 15. juna da bude jeftinije za 5 do 10 feninga, rečeno je agenciji Srna u Ministarstvu trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar Zlatan Vujanović izjavio je da je na sastanku u Mostaru dogovorena racionalizacija poslovanja i rasterećenje troškova naftnih distributera da bi se išlo u smanjenje cena. Ljubitelji fudbala uveliko se pripremaju za nedelje koje slede. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Rusiji zvanično počinje sutra, a prvu utakmicu koja je na programu igraće domaćini fudbaleri Rusije i Saudijske Arabije. Veliko interesovanje za ovo takmičenje vlada i u Srbiji, čiji će reprezentativci prvu utakmicu odigrati u nedelju 17. juna sa ekipom Kostarike. Beograđani Dušan Brajović, Milan Novaković, Dragan Petrović i Aleksandar Vidović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govore o tome ko bi mogao biti favorit ovog svetskog prvenstva.
Favorit po meni, pa mogu bi se reći Nemačka.
A zašto Nemačka?
Nemačka je ono već deceniju favorit, ona svake godine sad. Po meni Brazil, recimo.
A zbog čega Brazil?
Pa mislim da su pokazali najviše u kvalifikacijama, mislim da su veoma jaki za razliku od prethodnog svjetskog prvenstva i stavljam ih u uži krug favorita za osvajanje. Uz možda recimo Belgiju i Senke i recimo Francuze.
Argentina.
Zbog čega Argentina?
Pa ne znam, zato što Messi treba da bude šampion sveta.
Nema dileme da je Brazil favorit. Nemci nisu kao što su bili pre 4 godine, tako da ne sumnjam u osvajanje Brazila. Da kažem da sam prognozirao Brazil i Španiju u finalu.
Beograđani će moći da gledaju utakmice svjetskog prvenstva na velikom platnu na trgu Nikole Pašića, najavio je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. On je rekao da je Beogradska kulturna mreža preuzela prava prenošenja prvenstva sa signala RTS-a. Vesić je kazao da će do kraja prvenstva trg Nikole Pašića biti mundijalni trg. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Odlučeno je na Kongresu Međunarodne fudbalske federacije u Moskvi. Osim zajedničke kandidature SAD-a, Kanada i Meksika, za domaćina mundijala kandidovao se i Maroko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prve posljedice izbora populističko-desničarske vlade u Italiji očigledne su već nekoliko dana nakon što Italija i Malta nisu htjele da prihvate brod sa 629 migranata, među kojima su žene, deca i trudnice, zaglavljen na Mediteranu. Nakon kritika na račun Italije, francuskog predsjednika Emanuela Macrona, odnosi između dve zemlje eskalirali su danas. Italijansko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je francuskog ambasadora zbog kritika Pariza, prenosi Biljana Jovićević.
Od nedjelje, kada su Italija i Malta odbile da ih puste da pristanu na njihove dokove, oko 629 migranata, uključujući 11 djece i 7 trudnica, nalazi se na moru u centru Mediterana na brodu Aquarius. Nakon odluke Italije i Malte, španski premijer Pedro Sanchez je zajedno sa gradonačelnicima Valencije i Barcelone odlučio da će oni preuzeti ove nesrećne ljude, ali brodica nije imala goriva da plovi do Valencije. U međuvremenu su neki od migranata koji dolaze uglavnom iz subsaharske Afrike na prenatrpanom Aquariusu prebačeni na dva italijanska broda mornaričke obalske straže i putuju za Valenciju. Ova epizoda sa migrantima stiže samo sedmicu nakon što je zakletu položila nova italijanska populističko-desničarska vlada na čijem je čelu premijer Giuseppe Conte. Sve što se događa posljednjih dana samo je podcrtalo tenzije unutar Evropske unije oko migracije i sve očiglednije predstojeće probleme Brisela sa Italijom. Odnosi između Rima i Pariza su se pogoršali i doveli do eksplozije međusobnih optužbi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je bez ustručavanja kritikovao odluku da se ne dozvoli pristajanje Aquariusu, kojim upravlja francusko-njemačka humanitarna organizacija SOS Mediteran, podsjećajući Italiju da su prema međunarodnom pravu u obavezi da prihvate migrante.
Postoji određeni stepen cinizma i neodgovornosti u ponašanju italijanske vlade kada je riječ o dramatičnoj humanitarnoj situaciji.
Portparol vlade Benjamin Giraud citirao je riječi predsjednika Macrona na sastanku kabineta. Gabriel Attal, portparol Macronove stranke Republika u pokretu, za javnu senat televiziju je izjavio:
od italijanske pozicije mi se povraća.
Uzvratio je italijanski premijer Conte, koji u petak treba da se susretne sa Macronom u Parizu.
Italija ne može prihvatiti licemjerne lekcije od zemalja koje su uvijek preferirale da okrenu leđa kada je riječ o imigraciji.
Oglasio se putem saopštenja Conte. Situacija je eskalirala jutros kada je italijansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo francuskog ambasadora da objasni Macronove komentare.
Ako Francuzi budu imali poniznosti da kažu žao nam je, možemo to ostaviti po strani i biti prijatelji kao prije.
Rekao je Matteo Salvini danas novinarima na marginima jedne poslovne konferencije. Također je u srijedu ujutro jedno vozilo italijanske pomorske straže sa 937 migranata pristalo u Kataniju na Siciliji. Ministar transporta Danilo Toninelli je rekao da je činjenica da je ove migrante spasila italijanska pomorska straža dokaz da njihova vlada nije nehumana ili ksenofobična.
Austrija sa nekoliko zemalja Europske unije planira da osnuje centre za prihvat migranata van Unije, gde bi im bila pružena zaštita, ali ne i šansa za bolji život, rekao je sinoć austrijski kancelar Sebastian Kurz. To je projekat na kome radimo sa malim brojem država, vrlo poverljivo, da bi povećali njegovu izvodljivost. Poslednjih dana se u austrijskim medijima pominje Albanija kao zemlja koja bi mogla da prihvati te centre. Upitan o tome, austrijski kancelar je samo rekao, vidjet ćemo.
Slobodna Evropa.org.
Niko nema pravo da stoji na putu budućnosti Makedonije, saopštila vlada nakon susreta premijera Zajeva sa predsjednikom Ivanovim, koji je trajao 2 minuta. Srbija postigla novi savjetodavni aranžman sa MMF-om. Haški sud, slučaj Jojić i Radeta predao Srbiji, povuče nalog za hapšenje. Austrija sa nekoliko zemalja Evropske unije planira da osnuje centre za prihvat migranata van Unije, potvrdio Kurz. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine od petka jeftinije. Sutra osveženje do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25, lokalne nepodopade. Ako ostanete sa nama, možete čuti u kakvim uslovima žive životinje u Jagodinskom zoološkom vrtu.
Mrki medved zoološkog vrta u Jagodini živi u prostoru 5 puta manjem nego što važeći standardi predviđaju.
Možete čuti šta je čuveni glumac Robert De Niro rekao o američkom predsjedniku, a šta mu je Trump odvratio na Twitteru. Međunarodni sud u Hagu odlučuje da ustupi Srbiji proces protiv zvaničnika Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete, koje je Haški tribunal optužio za nepoštovanje suda, saopšteno je danas iz Haga. Istovremeno povučen je nalog za hapšenje koji je za njima izdao tribunal. Jojića i Radetu Haški tribunal je u oktobru 2012. optužio da su uticali na svedoke u Haškom procesu protiv njihovog partijskog vođe Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče. Porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu jula 1995. godine nezadovoljne su načinom na koji teče sudski postupak protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, optuženih za ubistvo 1313 muslimanskih zarobljenika u halama zemljoradničke zadruge Kravica. Suđenje je 12. juna ponovo po ko zna koji put odloženo zbog izostanka jednog od optuženih. Istovremeno predsjednica sudskog veća je rekla da jedan od zaštićenih svedoka odbija da svedoči pošto je izložen pretnjama. Pripremili Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Među 1300 ljudi koji su samo zbog druge vere i nacionalnosti ubijeni u Kravici tokom srebreničkog genocida je i Nermin Subašić, koji je u to vreme imao 19 godina. Njegova majka, Munira Subašić, danas predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepe, od početka dolazi u Beograd na suđenje pred specijalnim sudom za ratne zločine. Dosadašnji tok procesa ona ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države, ili od kuće do kuće, ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena, jer ipak žrtve očekuju pravdu, zločinci trebaju da dobiju svoju zasluženu kaznu. Ja sam tamo izgubila mog najmlađeg sina, koji su iz Potočara odveli 20 km do Kravice i tamo ga ubili, našla sam 2 kosti. Imam, hvala Bogu, nišan, i zabilježeno je da mi je postoje, da je živio i to sve.
Međutim, oni koji su odgovorni za Nerminovu nasilnu smrt još uvek nisu kažnjeni. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je januara 2016. godine podiglo optužnicu protiv osmorice ljudi za ubistvo ratnih zarobljenika u hangarima u Kravici kraj Srebrenice. U poslednjih nekoliko meseci otkazuje se svako ročište, jer se neko od optuženih, a svi se brane sa slobode, ne pojavljuje u sudnici. U maju, kao i u junu, zastupnik Dragomira Parovića obavestio je sud da se njegov klijent nalazi na psihijatrijskom odeljenju u Kliničkom centru Vojvodine.
Ne može se reći da oni to svoje pravo nisu zloupotrebljavali. Imali smo, znate, onu situaciju kada je jedan od optuženih jednostavno otkazao punomoć, pa je novi branilac tražio rok da se upozna sa predmetom, što je sud morao da mu omogući. To nije spis koji ima par strana, to je vrlo ozbiljan i obiman predmet. Onda imamo sada ovu situaciju sa ponovo optuženim jednim koji se nalazi na bolničkom lečenju i situaciju da sud bez nalaza veštaka ne može ništa da uradi.
Kaže Marina Kljajić, istraživačica Fonda za humanitarno pravo, koja od početka prati ovaj proces. Sa druge strane, Goran Petronijević, jedan od zastupnika optuženih, tvrdi da nema govora o tome da odbrana opstruira proces.
Šta je taktika odbrane, neko isečeve? Ne misle da je to malo, previše. Znate, mora neko da zna da se ne sudi tamo momcima, vojno sposobnim vojnicima i tako dalje, nego starcima.
Da se proces za masakr u Kravici vodi pod teškim opstrukcijama, uveren je Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, u čijem je mandatu i podignuta optužnica protiv bivših specijalaca MUP-a Republike Srpske.
Smatra da su konkretno Vukčević radio jedna očigledna opstrukcija, to je nedopustivo da se na bilo koji način osvrde takav jedan proces. Mi smo tu uložili velike snage da dođemo do te optužnice, kao što znate, ali to ide jako tražno.
U međuvremenu, jedan od tri zaštićena svedoka, čiji su iskazi ključni u ovom procesu, obavestio je sud da odustaje od svedočenja, jer je i pored svih mera zaštite dobijao pretnje, pa se zato plaši za svoju porodicu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je žalba predstavnika opozicionih lokalnih samouprava Kongresu lokalnih samouprava Savetu Evrope žalba protiv Srbije, kao i da se u toj žalbi iznose lažne optužbe na račun vlasti. Ona je u Skupštini Srbije najviše govorila o predsedniku opštine Paraćin Saši Paunoviću, inače potpredsedniku Demokratske stranke, tvrdeći da se on prvo žalio resornom ministarstvu, onda Kongresu Saveta Evrope, ambasadi SAD i drugim organizacijama i da im je iznao različite zahteve. U sklopu inicijative opštine Paraćin, Čajetina i grada Šapca da se pozove Kongres lokalnih regionalnih vlasti Saveta Evrope da u okviru svojih nadležnosti organizuje misiju za utvrđivanje činjenica o stanju lokalne demokratije u Srbiji, danas su u gradskoj kući odbornici Skupštine grada Šapca potpisivali peticiju u kojom se potkrepljuju dokazi o pritiscima aktivista Srpske napredne stranke na legitimno izabrane predstavnike građana. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u prvom nacrtu novog izveštaja o Srbiji ponavlja zabrinutost što nije ostvaren napredak koji bi omogućio poboljšanje situacije u oblasti slobode medija i slobode izražavanja, objavljuje Fonet. Ako se sredstva ne povećaju znatno, imaćemo kulturnu pustoš, ocenili su predstavnici Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, predstavljajući analizu rezultata konkursa nadležnog ministarstva za finansiranje projekata savremenog stvaralaštva, prenosi Iva Martinović.
Iako je konkurs ove godine sproveden bolje nego prethodne, to prema rečima predstavnika Asocijacije nezavisne kulturne scene Predraga Cvetičanina i nije razlog za slavlje.
To što se prvi put zakonske obaveze poštuju, to baš nije, da kažem, nešto izuzetno pohvalno, ali mi smo primetili napredak.
Za razliku od konkursa u Beogradu, gde je 30% sredstava dodeljeno sumnjivim organizacijama na nivou Republike, takvih je bilo svega 2%. Cvetičanin, međutim, ukazuje na ponovne zloupotrebe takozvane budžetske linije 481, koje se odnosi na dotacije nevladinim organizacijama.
Ovdje mi ove godine u budžetu, kao što smo imali i prošle godine, imamo da je kao dotacija nevladinim organizacijama dat novac za obnovu i zaštitu manastira Hilandar, 80 miliona. Nevladinoj organizaciji Dvorski kompleks na Dedinju je dodeljeno 68 miliona denara, a nevladinoj organizaciji Matica Srpska je dodeljeno 56 miliona denara. Da me ne razumete pogrešno, nemam ništa protiv da se novac daje manastiru Hilandar i Matici Srpskoj. Ali mislim da je strašna sramota da se ta sredstva švercuju njima kao nekakvim nevladinim organizacijama.
Konkursi na lokalnom nivou još su sporniji. Primjer iz Pančeva.
Možda i Newsnet, ali meni se čini da nije. Nevladina organizacija Srpska pravoslavna crkva Jabuka dobila je 200.000 dinara, to je drugi najveći iznos, za pokrivanje zvonika bakrom. Pokrivanje zvonika bakrom nije nešto što bi trebalo podržati u okviru konkursa za osnaživanje udruženja građana grada Pančeva.
Cetinčanin je ocenio da su sredstva za savremeno stvaralaštvo izuzetno mala, oko 3 miliona evra, što je manje od 5% budžeta za kulturu, ali i da je sam budžet mali. Poređenja radi.
Glavni grad Hrvatske ima budžet koji je 20 miliona evra veći od budžeta za kulturu Republike Srbije.
Iako je nacrtom strategije razvoja kulture predviđeno da se sredstva za ovu oblast povećavaju, u 2018. godini budžet za kulturu smanjen je u odnosu na prošlogodišnji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iako bi zoološki vrtovi po zakonu o dobrobiti životinja trebalo da imaju edukativnu funkciju kao i da služe za reprodukciju i očuvanje ugroženih vrsta, zoološki vrt u Jagodini izgleda zadovoljava samo onu osnovnu, komercijalnu funkciju. Ako je bar posudeći po izveštajima Republičke veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Gordana Ćosić.
Mrki medved zoološkog vrta u Jagodini živi u prostoru pet puta manjem nego što važeći standardi predviđaju, pokazuju izveštaje Republičke veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. On i ostali stanovnici ovog zoovrta mogu se videti za 300 koliko koštaju karte za odrasle, odnosno 150 dinara koliko za ulaz plaćaju deca. U Zakonu o dobrobiti životinja piše da zoološki vrtovi drže i reprodukuju domaće i divlje životinje radi prikazivanja javnosti i u svrhu biološkog obrazovanja čoveka, kao i radi istraživanja u cilju očuvanja ugroženih vrsta. A kako je realno stanje stvari, govori Elvir Burazerović, direktor organizacije za poštovanje i brigu o životinjama ORCA.
Mi kada smo već se usudili da te životinje uzimamo iz prirode, da ih stavljamo u neke kaveze, mi bar treba se potrudimo da maksimalno ispoštujemo te njihove potrebe. I to što zbog životinja i tog etičkog razloga, što zbog edukativne funkcije zoološkog vrta. Jer ako vi imate zoološki vrt, koji u stvari nije ništa drugo nego jedna demonstracija raznih patoloških oblika ponašanja, vi zaista ne možete govoriti o nijekakvoj edukativnoj funkciji zoološkog vrta. I naravno, ako životinja nije u dobrim uslovima, ona ne može ni da se adekvatno reprodukuje, pa onda ne možemo govoriti o toj konzervacijskoj funkciji zoološkog vrta.
U posljednjoj velikoj inspekciji Jagodinskog zoovrta, Republička veterinarska inspekcija je između ostalog utvrdila da ukupno 12 životinja nema dovoljno životnog prostora, te da u vrtu uopšte ne postoji obezbeđen prostor za gravidne životinje. U zapisnicima te inspekcije se na tri mesta može pročitati da ništa nije urađeno na otklanjanju strukturalnih neusaglašenosti vezanih za životni prostor životinja. Prema dokumentu Prekršajnog suda u Jagodini, dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, zoovrt u Jagodini, kao i njegov direktor Ljubiša Milosavljević, 2017. godine proglašeni su odgovornim za zanemarivanje životinja lišavanjem osnovnih životnih potreba, a Republička veterinarska inspekcija je i 2018. godine podnela još jednu prijavu nadležnom sudu u Jagodini. Elvir Burazerović, direktor organizacije ORCA, objašnjava da do ovakve situacije dovodi činjenica da kada je u pitanju dobrobit životinja, Srbija ima oskudne stručne i naučne kapacitete, što onemogućava dalji razvoj ove oblasti.
Nažalost, kada govorimo o nedostatku svesti, nedostatku ekspertize, nedostatku posvećenosti, pa hoćete nedostatku empatije, mislim da možemo govoriti jednako i o opštoj javnosti, ali nažalost i o stručnoj javnosti.
Svoje živote u Jagodinskom zoološkom vrtu živi više od 200 jedinki 64 životinske vrste, pokazuju podaci Republičke veterinarske inspekcije. O njima brigu vodi uprava zoološkog vrta i njegov osnivač, grad Jagodina. I pored brojnih pokušaja da stupimo u kontakt, direktor Jagodinskog zoološkog vrta Ljubiša Milosavljević i izvršna direktorka Ivana Ristić-Ilić, kao ni uprava grada Jagodine, nisu želeli da odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa o dobrobiti pomenutih životinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Niko nema pravo da stoji na putu budućnosti Makedonije, saopštila vlada nakon susreta premijera Zajeva sa predsjednikom Ivanovim, koji je trajao 2 minuta. Srbija postigla novi savjetodavni aranžman sa MMF-om. Haški sud slučaj Jojić i Radeta predao Srbiji povučen nalog za hapšenje. Austrija sa nekoliko zemalja Evropske unije planira da osnuje centre za prihvat migranata van Unije, potvrdio Kurz. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine od petka jeftinije. Sutra osveženje do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25, lokalne nepogode. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa.